Peter Merše, na Madžarskem danes stopa v veljavo zakon o zaščiti otrok pred vdorom LGBT ideologije v šole, ki pa je Evropsko unijo zelo razburil. Kako bi lahko nakratko povzel njegove bistvene poudarke?
Zakon ima nekako tri ključne točke, se pravi, kompletno prepoveduje promoviranje homoseksualnosti in pa spremembe spola v šolah, prav tako v medijih, v oglasnih vsebinah. Druga zadeva je, da zelo jasno regulira, kdo lahko v šolah izvaja spolno vzgojo. Namreč v Sloveniji smo videli v zadnjem času večkrat, kako se različna društva, ki recimo so podporniki ali pa ki zagovarjajo te LGBT skupnost oziroma to ideologijo, da se poskušajo v šole pač vključiti in prek delavnic ali spolne vzgoje ali kakšnih drugih izvajati to svojo ideologijo, se pravi to zadevo, ta zakon prepoveduje in pa določa, da ima otrok pravico do spolne identitete v skladu z njegovim biološkim spolom, kar se nam po svoje sliši rahlo smešno, ampak v današnji Evropi je pač očitno to tudi ena izmed stvari, ki jih je treba povedati, tako kot so nedavno recimo Madžari v ustavo zapisali, da je oče moškega spola in mati ženskega, kar bi se nam po svoje tudi lahko zdel bizarno, ampak ob vseh dogajanjih, ki jih vidimo v Evropi, ni več tako bizarno, kot mogoče bi se nas zdel še par let nazaj.
Zakaj pa po vašem mnenju tako velik odziv celotne Evrope? Pravzaprav bi lahko rekli kar vseh političnih opcij na ta madžarski zakon.
Ne gre čist za vse politične opcije. Včeraj, ko smo spremljali razpravo v Evropskem parlamentu, je bilo slišati tudi nekaj ne tako zelo malo glasov, ki so Madžarsko podprli, ki so jasno povedali, da gre tukaj za zaščito otrok, da gre za temo, ki je v domeni države članice, v katero se Evropska unija naj ne bi vtikala. Je pa res, da mogoče preseneča tukaj stališče Evropske ljudske stranke, ki je pač sicer veljala za stranko, ki je združevala krščanske demokrate po Evropi, kar je nekoliko recimo presenečenje, da so šli oni v tako radikalno smer. Tukaj jaz vidim neko politično normo, ki jo razne institucije in organizacije, mediji forsirajo na Evropo in enostavno so se temu podredili in zdaj pač vidimo posledice. No, ni pa res tudi celotna EPP, recimo slovenski poslanci so se kar precej na spektar porazdelili, tako da so nekateri glasovali za, nekateri proti, nekateri so se pa vzdržali. Tako da tudi v Evropski ljudski stranki, recimo, kjer ima Slovenija 4 poslance, smo videli vse tri možnosti glasovanja. Ne.
Vas je med včerajšnjo razpravo mogoče še kakšna druga stvar presenetila?
Predvsem bi izpostavil to izrazito sovraštvo, ki ga je bilo čutiti iz strani nekaterih poslancev, posebej do predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana. Tukaj bi težko govoril o nekem političnem tekmovanju, ampak res neko besno sovraštvo. Druga zadeva je recimo neka raven demagogije. Namreč ta zakon enačijo njegovi nasprotniki, kot se pravi pravijo, da enači homoseksualce s pedofili, kar nikakor ne drži. Zakon samo otroke brani pred vdorom ideologije in ničesar pa ne govori o istospolno usmerjenih. Ne? Tako da je tukaj spet neka mentalna telovadba, ki govori recimo potem o pravicah LGBT kot o človekovih pravicah, pri čemer je treba tudi jasno povedati, da v Madžarskem imajo LGBT osebe enake pravice kot vsi ostali. Razlika je samo v tem, da pač institutov niso prilagodili njihovim željam, kakršne pač trenutno glih imajo in se tudi, kot vidimo, precej hitro spreminjamo. Lahko se registrirajo na Madžarskem, imate gejovske bare, imate gejovske zabave, nihče jih ne preganja. Ne? Ironično smo prav v tem tednu videli primer, ko so v Španiji pretepli homoseksualce zaradi njegove spolne usmerjenosti. Take novice nismo slišali iz Budimpešte, kjer sprejemajo domnevne homofobne zakone. V Španiji na drugi strani smo pa sprejema radikalne zakone v drugo smer. Ne? Kot rečeno, 12-letnikom želijo omogočiti spremembo spola, 16-letnikom brez vseh omejitev, celo brez soglasja staršev in brez zdravniškega potrdila. Se pravi, tudi to je neka mentalna telovadba, ki je bila zelo zanimiva videti, da za dogajanje v Španiji pravzaprav krivijo Madžarsko, kar je povsem nesmiselno.
Predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je zakon že junija označila za sramoto, je znova zapretila z ukrepanjem tudi včeraj. Poudarila je, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot Unije uporabila vse vzvode. Ampak za katere vrednote torej gre? Kaj sploh še brani Evropa?
No, tudi to je bila ena velika zanimivost v spremljanju včerajšnje debate. Več desetkrat ali pa lahko celo bi rekel stokrat smo slišali uporabo besede vrednota, hkrati pa skoraj noben poslanc od teh ni povedal, katere vrednote ima v mislih. Tukaj so se predvsem zgovarjali na neke varovanje manjšin, kakor češ LGBT skupnost je manjšina, ki jo je treba varovati, ampak spet ta zakon se nanaša na ideologijo in ne na same osebe. Ne? Tako da je bilo praktično neka praznina, neko praznino smo lahko poslušali glede teh vrednot, ki pa jih bodo borili za vsako ceno. Nizozemski premier Mark Rutte je recimo celo izrekel, ne, da je njihov cilj, da Madžarsko spravijo na kolena in zdaj se pač prek teh inštrumentov evropskega denarja, ki je pač pomemben za Madžarsko kot vzhodno evropsko državo, ki je nekoliko manj razvita in predvsej velika prejemnica evropskih sredstev, lahko predstavlja kar velik izziv recimo za samo vlado Viktorja Orbana, če bo zadeva recimo šla naprej, kar ni izključeno, da bo.
Pa se vam ne zdi absurdno, da se pravzaprav ta evropska sredstva pogojuje z zakonom, ki pravzaprav ščiti pravice otrok in njihovih staršev, da jih vzgajajo v skladu s svojo vestjo?
Še bolj zanimivo je, kar je bilo tudi včeraj večkrat povedano, da Evropska komisija v isti sapi daje sredstva, evropska sredstva Turčiji, kjer so LGBT osebe očitno diskriminirane in preganjene in jih pod pretvezo te diskriminacije jemlje Madžarski, kjer nisem še slišal za posamezne napade na recimo nekoga, ki bi bil isto spolno usmerjen zaradi svoje spolne usmerjenosti. Ne.
Zdi se, da se Evropa ne odziva sorazmerno na resnične krivice, kot ste mogoče tudi zdaj omenili, ki se dogajajo drugim skupinam, manjšinam. Zakaj ima torej po vašem mnenju ideologija LGBT tako močan vpliv na celotno politiko, pa tudi na družbeno življenje?
Ena stvar je enostavno to, da neke ruši temelje, ki so družina, recimo identiteta, sama teorija spola ali pa spreminjanje spola gre v najbolj temeljno identiteto, ker bolj kot spol si težko identificiraš v sami identiteti. Spravo tukaj gre za rušenje nekega absolutnega temelja, na katerem pač ta kultura in civilizacija stoji in se lahko samo vprašamo, kam to pelje. Gre v neko diktaturo, v neko soft, neko mehko obliko totalitarizma. Vidimo recimo v zadnjem času s tem tako imenovanim prebojenim woke, ne, govorom. Enostavno se pač poskuša vse, ki ne razmišljajo enako, ki ne govorijo povsem identično, ki niso povsem seznanjeni z najnovejšimi termini, ker tudi že samo, če gledate kratice LGBT se je v zadnjih 5 letih 10-krat spremenila, da niti ne vemo, zdaj, ali je IQ plus, kaj vse je še zraven. Ne, se pravi, enostavno je za nekoga, ki ni del te srenje, ki ni del te elite, ki te stvari določa, enostavno skoraj ne mogoče slediti in gre za enostavno podreditev temu, da bi se iz diskurza omaknili vsi, ki pač niso del te elite, ker enostavno več ne veš, kaj bi lahko rekel.
Ob sklepu, Peter Marše, še eno vprašanje, kaj lahko po vašem storimo, da po eni strani zaščitimo vrednoto družine, obenem pa znamo ločiti med ideologijo LGBT in istospolno usmerjenimi ljudmi, ki pa jih kot takšne sprejemamo?
Ja, jasno je, da je treba nekako res paziti, ne, pri tem ločevanju, tudi da se potem ta neka frustracija, ki jo ljudje imajo, ne, to je po svoje ironija, ljudi, ki se zavzemajo za LGBT osebe, jim delajo škodo s tem, ko frustrirajo vse druge v njihovem imenu in potem je hiter človek spregleda to razliko med ideologijo in pa osebo, ki ni nič kriva, ki pač zaradi tega, kakršne je, oziroma celo še hujš, ne, jim odtegujejo pomoč v imenu pomoči njim. Kaj lahko zdaj posamezen človek naredi? Enostavno je upor, če se ta zadeva pojavi na šoli vašega otroka, na vrtcu vašega otroka, v srednji šoli, fakulteti. Marsikje je potreben zelo majhen odpor, da se zadeva umakne. Nedavno so se pritoževali v društvu Legebitra, kako jih pravzaprav šole vedno manj kličejo, ker so se starši uprali. Se pravi, pa je lahko šlo morda za enega, dva pogumna starša, ki sta pisala na šolo, recimo, zakaj se ta delavnica izvaja, zakaj, po kakšnem učnem načrtu je je predvidena, in so zadeve stopili nazaj, ker si šole niso želele recimo nekega težav. Vzgoja lastnih otrok in okolice, se pravi pričevanje v okolici, izražanje svojega prepričanja na delovnem mestu, na kavi, da se ne pustimo potisniti v ta geto tišine, delitev kakšne misli na socialnih omrežjih, potem so volitve. Vidimo, da niso vse stranke in niso vsi poslanci v Sloveniji enaki, kar se tega tiče. Kot rečeno, še v Evropski ljudski stranki smo imeli zelo različne odzive in pa podpora posameznikom in organizacijam, ki se na tem področju aktivno borijo. Se pravi, jaz bi videl v teh korakih neke osnovne zadeve in pa se informirati, spremljati vire informacij, ki so nam na voljo, ki jih imamo celo tudi v slovenskem jeziku, ne tako zelo malo, da se o teh stvareh informiramo.
Najlepša hvala, Peter Merše, za obisko v našem studiu.
Hvala vam.